Gepler Alatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly denan ýer titremesini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Resmi Aşgabat Türkiýedäki türkmen pidalary barada dünýär. Aşgabatlylar 20 ýyldan köni ulaglaryny dine beýlekse ütte ýalga duranlara satyp bilýär. Balkanly tiýip kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi ýitileşýär. Daşkent Aşgabatda 20 sany tiýip kömek ulagyny sowgat berdi we beýlekde edilipler. Olary soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Urban tanış edýärin. 9-njy fevrallaky aýyrly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmagy bilen Türkiýede we Siriýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azyndan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevralda betbagçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň gaýanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boýun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolmagyça çal agyr yaraglar we söwüş uçurlary bilen öpçün edilmegini soradi. Ukrain prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa Birleşigi Russiýa garşy giýilen sanksiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirer. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlaryna yetip bilmez deyip kansler Scholz 3-nji gün Bundestagda hökümetiň Ýewropa Birleşiginiň adatdan daşary sammitiniň öňü syrasynda eden beýanatyny aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň adatdan daşary sammiti geçirler. Deutsche Welle-niň habar bermegine görä, sammitiň esasy meselelerini biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistanyň Türkiýede bolýan araýatlary, kömek maslahatlary we maglumat almak üçin ýürüýte telefon belgilerine ýüz tutup bilerler diýip Türkmen Portal neşri degişli telefon belgilerini, ýagny Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynyň, Istanbul şäherindäki baş konsulluğunyň telefon belgilerini çap etdi. Şeýledi neşir halk hakydaky ýadygarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýärdigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip doganlyk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma resmi Aşgabat bu maglumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyzyrarly turan halk protestleriniň dogam etmeginiň arasynda Eýranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şühepde Georgetown Universitetinde duşup ýurdun demokrat ýurduna alyp barýan tagalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düýwi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universitet tarapyndan çap edilen habara görä Eýranyň demokrat hereketinin gelecek adlı yığınakta 8 adam bilelikte bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hükümet owan mermerini import etmege kalıklanma bilir ya. Türkmenistan'ın Hırat şehrindeki baş konsulü Aymurat Koçmuradov, Hırat sevtinin hakimi Nur Ahmet İslam Carvilyon geçiren duşluğunu Türkmen tarafının owan mermerini import etmege kalıklanyanlığına etti. Biznes Türkmenistan neşeri bu maglumatı owan sanın Bahtar agentliğine salgılanıp hava berýär. Türkmenistanyň çaýlary duruşuny mermer bilen gurşamak ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe başlandy we yerli synçylaryň bu praktikanyň korrupsiýa ýene bir mümkinçilikleri diýenligi barada aýdýanlaryna garamazdan mermer importy şinlik hem dowam etdirilýär. Türkmenistanyň mermer importy bilen gazaklanýanlygy barada habar Türkiýede we Siriýede bolan ýer titremelerine ýykylan jaýlaryň müňlerçe adamyň ölümine sebäp bolan wagtyna gabat geldi. Siz habarlar diňlediňiz.